Aamua teille kaikille. Miellyttävä nähdä teitä näin valtava joukko tässä hyvässä ja kauniissa hallissa tänä iltana. Kiitoksia vain viimeisestä, kun täällä olimme hikoilemassa Alpo-veljen kanssa. Nykyään kun näkee tällaisen massan ihmisiä, niin melkein alkaa ruveta pelottamaan. Erikoisesti se, kun aina ajattelee, että sitten tulee jälkikokous ja miten kauan ne jälkikokoukset kestää. Ne kaikkien painavimpia on. Uskotaan, että Herra ilmestyy tänä iltana niin voimallisesti, että meidän ei tarvitse olla täällä aamulla 5 asti, vaan että selviämme aikaisemmin täältä pois. Joskus me koemme Jumalan voima näissä kokouksissa niin väkevänä, että vaikka joskus 2000 ihmistä, niin saattaa selvitä 3 tunnissa. Jumala ilmestyy niin väkevällä tavalla, että ihmiset ei kerkiä edes asiaansa ilmasta, kun on Jumalan voimasta jo lattialla. Ja nousee sieltä ylös ylistäen Herraa. Joskus on taas kokouksia, jossa pitää taistella lujemmin rukouksia odottaen, että Jumalan henki saa voiton ja ihmiset voivat kokea vapauden. Vaikka minä nyt mainitsin tuossa tuon sanan kaatuminen, ei kenenkään nyt pidä ajatella, että sitten vasta ihminen pelastuu, jos hän kaatuu. Tai parantuu vasta sitten, jos hän kaatuu. Ihminen voi parantua penkissä istuessaan. Voi parantua seisoessaan. Voi parantua kotimatkalla, kodissaan, kun Jumalan voima koskettaa. Ei se ratkaise sitä asiaa. Mutta tulkoon mainituksi, koska minä huomasin, että täällä oli melkein 1/2, jotka eivät viime kerralla olleet mukana. Että Jumala vain on lähettänyt niin voimallisen Pyhän Hengen läsnäolon näinä vuosina tämän kansan ylle, että ihmiset yksinkertaisesti eivät pysy pystyssä, kun Jumalan rakkauden henki tulee niin väkevänä ja koskettaa näitä ihmisiä. Ja se myöskin, se on Jumalan salaisuus, mutta näyttää olevan niin, että kun ihmiset omilla silmillään näkee, mitä Jumala tekee ja miten Jumala henkensä kautta toimii, niin se helpottaa ihmisiä uskomaan, että Jeesus elää. Se helpottaa uskomaan, että Jumala on läsnä henkensä kautta. Ja sen myötä vaikuttaa, että ihmisten on helppo uskoa todeksi Raamatun sana, että Jeesus on ylös noussut ja että hän on lähettänyt Pyhän henkensä ja että hän parantaa ja pelastaa ihmisiä. Jumalalla näyttää nähtävästi olevan nyt niin kiire pelastaa ihmisiä tässä maassa ja kaikkialla muuallakin maailmassa, että hän antaa voimansa ilmetä aivan semmoisella tavalla, johon kansa aikaisemmin tässä maassa ei ollut tottunut. Mutta minulle on aivan yhdentekevä, millä tavalla Jeesus ilmestyy. Aivan minulle yhdentekevä, miten hän toimii, kun hän vain toimii. Että syntiset pelastuu ja sairaat parantuu. Ja että ihmisistä tulee raittiita, terveitä, onnellisia kansalaisia. Ja tähän se tähtää se meidän olutkapinakin. Että ihmisistä tulisi raittiita, terveitä ja onnellisia. Jos kansa lakkaa juomasta, niin me saamme 1/2 vähentää parantamiskokouksia. Se on ihan tosiasia. Viime vuonna juopot oli sairaalassa, taikka ei nyt kaikki juoppoja, mutta alkoholin tähde, 1 000 000 sairaspäivää, sairaalapäivää. Eikö se ole melkoinen määrä? Näin pieni kansa ja 1 000 000 päivää oltiin sairaalassa alkoholin tähden viime vuonna. Kai joku on vaikuttanut sen, että nämä ihmiset tuli sairaaksi. Sen tähden meillä on tämä ollut kapina, että meidän nuorisomme raitistuisi. Niistä tulisi raittiita, terveitä, onnellisia, perheen isiä ja äitejä, jos Jumala tulevaisuutta antaa. Tässä on syy, eikä mikään muu. Ja tästähän minä katson lehdestä äsken tuossa, niin olutjunahan menee tästä sitten ohitse 19. päivä kello 19.15 kohti Helsinkiä. Painukaa kaikki sitten asemalle mukavaa. Rohkeasti vaan. Sillä nyt on tullut aika, jolloin tässä maassa on tapahduttava muutos. Se täytyy tapahtua. Muuten meidän kansamme tuhoutuu. Auttamattomasti se tuhoutuu. Mä sanon muutaman numeron vain, niin te voitte ymmärtää. Joka ei seuraa asiaa, niin ehkä ei niin tajua, kuinka vakavassa tilanteessa me ollaan. Viime vuonna tuli yli 10 000 avioeroa, yli 5 000 asumuseroa, yli 11 000 avioero lasta. Toisin sanoen lapsihan on orpo silloin, kun hän menettää isänsä tai äitinsä, ja monissa tapauksissa molemmat, vaikka nämä elääkin, mutta jos ne jättää lapsensa, niin orpohan tämä lapsi on. 11 000 orpoa tuli tällaista viime vuonna. Vuodesta 1968 viime vuoden loppuun meillä on tullut 111 000 avioero lasta orpoa. Siis melkein 4 kertaa niin paljon kuin tässä Kouvolan kaupungissa on asukkaita vuodesta 1968 viime vuoden loppuun. Ja saman verran avioeroja. Ja 99% on syynä alkoholi ja viina. Eikö tämä puhu mitään tälle kansalle? Eikö nämä luvut puhu mitään meidän poliitikoille, jotka ovat päästäneet irti tämän viina ja olueen virtaamaan, että sen nuoriso saa käsinsä ja saa juoda järjen pois päästänsä ja vinttinsä pimiäksi viikonlopun jälkeen. Eikö minkäänlaiset tilastot puhu mitään enää? Meille ne puhuu. Me olemme valmiit vaikka kuolemaan, jos tarve vaatii, jos se auttaa, että vain me voisimme tulevan sukupolvemme pelastaa, että niiden elämä olisi onnellista, raitista ja tervettä. Ja ne olisi työkykyisiä, eikä tarvitsisi kahlata kaikkia mielisairaaloita ja hoitoloita ja muita laitoksia. Tämä nyt tässä alkuvaiheessa, että sinä tajuat ystäväni, että me tarvitsemme tässä maassa niin kipeästi, niin voimakkaan jumalallisen herätyksen, että se kyntää niin syvälti, että se muuttaa koko kansakunnan kohtalon. Ja muuten me emme tuholta pelastukaan. Se on auttamattomasti tuho edessä, ellei tämä kansakunta pääse kokemaan sydänjuuriaan uutta jumalallista ylösnousemusta. Vaikkei kaikki ihmiset tulisi uskoonkaan, niin kuin ei ne koskaan tulekaan kaikki. Mutta kuitenkin, että koko elämäntapa ja asenne muuttuu terveemmäksi, raittiimmaksi, oikeudenmukaisemmaksi. Että ihmisillä on sisäinen lepo ja rauha ja ulkonaisestikin, että heillä olisi hyvin. Kaikkina aikoina, kun Jumala on antanut johonkin maan osaan suuria herätyksiä, niin herätykset ovat vaikuttaneet koko kansan elämään mullistavasti. Niin kuin viime vuosisadalla Englannissa, joka oli siellä aikoinaan sortumassa aivan aallon pohjaan koko kansa. Siellä vain juotiin ja juotiin ja juotiin ja juotiin ja juotiin. Kaikki kaivosalueet, ne oli vain kapakoita täynnä. Joi nuoret ja joi vanhat ja koko kansa oli luhistumassa. Mutta sitten tuli tuo ihmeellinen herätys, Wesleyn aikainen herätys. Ja kun tämä herätys alkoi pyyhkimään siellä tämän kansakunnan läpi kaikkien kansakerrosten, niin nämä jumalattomat kaivosmiehet, ne alkoi tulla uskoon ja pelastua, ja kymmeniä tuhansia aina yhden aallon mukana ihmisiä pelastui. Kapakat saivat sulkia ovensa, niiltä loppui asiakkaat. Perheet alkoi yhtyä, tuli raittiit isät, raittiit äidit, nuorukaiset alkoivat olla terveitä ja raittiita, ja se kansakunta kohosi sieltä aallon pohjasta siihen, mitä se oli yhdessä vaiheessa. Nyt se on jälleen rappeutumassa. Tarvittaisiin uusi Jumalan aalto, joka pyyhkäisisi. Ja nyt on meidän vuoromme tässä maassa kokea jumalallinen herätys, joka koskettaa rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia. Mutta että ihmiset saavat kokea Jumalan uudeksi luovan, nostavan, kantavan, ihmeellisen voiman. Ja minä uskon Jumalan voimaan. Minä uskon Jumalan mahdollisuuksiin. Minä uskon Pyhän Hengen valtavaan muuttavaan voimaan. Minä olen nähnyt tänä lyhyenä aikana, mitä nyt tämä herätys on pyyhkinyt yli 3 vuotta. Nähnyt, miten tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat etsineet Jumalaa. Ja miten ne ovat kokeneet, miten Jumala on muuttanut Pyhän Hengen kautta näiden ihmisten elämän. Avioerot ovat peruuntuneet. Lapset ovat saaneet pitää isänsä, saaneet pitää äitinsä. Koti on tullut ehjäksi, pienoisparatiisiksi. Minähän saan ihmisiltä kirjeitä, 300-400 kirjettä kuukaudessa. Se alkaa olla niin ylivoimainen urakka jo niiden lukeminenkin, puhumattakaan vastaaminen. Mutta siellä yksi ja toinen kirjoittaa kiitoskirjeen. Miten meidän perhe oli hajoamassa. Miten me olimme molemmat uskottomia. Kulimme siellä ja kuljimme täällä. Miten istuimme ravintoloissa, kapakoissa, milloin missäkin suunnassa, mies ja vaimo ja niin edelleen. Ja sitten kun me kohtasimme siellä kokouksessa Jeesuksen, pelastuimme. Me annoimme toisillemme anteeksi. Me olemme sopineet. Ja nyt meidän asiamme on hyvin. Ja meidän taloutemmekin on siitä hetkestä lähtien muuttunut, että meillä on nyt kaikki hyvin. Jeesus tekee tätä. Amen. Jeesus tekee tätä. Amen. Raamattu osoittaa Jeesuksen sanoina, että varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Siellä, missä sielun vihollinen liikkuu voimassaan, sillä onhan saatanalla voimaa myöskin. Meidän täytyy se tunnustaa, että on vihollisellakin voimaa. Mutta missä vihollinen liikkuu ja ihmiset ottaa hänen voimansa vastaan, sinne tulee epäjärjestystä, sinne tulee sortoa, sinne tulee riitaa, sinne tulee toraa, sinne tulee väkivaltaa, sinne tulee juopottelua, avioeroja ja kaikkia muuta sen mukana kärsimystä ja tuskaa. Koska saatanan ammatti on tuhota, hajottaa, repeä. Se on vihollisen työtä. Ja hän on erikoistunut siihen työhön. Ja on ahkera. Ei pidä kesälomia. No en ole paljon pitänyt minäkään. 4 päivää 3,5 vuoden sisällä, niin ei niitä nyt ole paljon mullakaan ollut. Mutta saatana ei pidä niitä 4 päivääkään. Se on liikkeellä yötä ja päivää kaikkialla koko maassa. Etsiä vain uhreja tuhotakseen ihmislasten elämän. Ja kyllä kai se on koettu tässäkin kaupungissa. Jos tämänkin kaupungin ihmisten kyyneleet, mitkä on tullut synnin, kärsimyksen ja tuskan tähden, koottaisiin yhteen leiliin, niin minä uskon, se olisi iso leili, eikö totta? Mitä synti, riita, tora, katkeruus, viha, väkivalta ja monet muut asiat, mitkä ovat tulleet ihmisten elämään. Mutta Jeesus sanoo, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus on tullut kokoamaan. Sen, minkä vihollinen on särkenyt, Jeesus on tullut sitä kokoamaan, eheyttämään, parantamaan. Hän on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Se on muuten merkillinen juttu, että jotkut vihaavat tätä Jumalan valtakunnan työtä. Minä en voi käsittää, mistä syystä ne vihaavat. Minä en voi käsittää, minkä tähden ihmiset ovat vihaisia meille toiset, että me teemme Jumalan valtakunnan työtä. Ja nyt näkyy poliitikot olevan minulle erikoisen vihaisia, kun aloitettiin sota tätä viinaa vastaan. On se kumma juttu, että ollaan siitä vihaisia, jos haluttaisiin terveitä nuoria tähän maahan. Ollaan vihaisia siitä, jos kodit pysyis ehjänä. Ollaan vihaisia siitä, jos isä ja äiti asuu onnellisena kodissa ja lapset on ympärillä siinä ja kasvaisi terveiksi, raittiiksi, onnellisiksi, veroa maksaviksi, työtä tekeviksi kansalaisiksi, jotka rakastaisivat maata ja kansaansa ja eläisivät sen hyväksi. Ja kun me näin tahdomme, että ihmisistä tulisi, niin on se kumma, että ollaan meille vihaisia siitä. Eikö ole kumma juttu? On se omituinen juttu. Mutta jos tuolla oikein rällästäisi, pitäisi hirmuisia humppajuhlia, niin kuin siellä Rokissa, Turussa, Alavudella, Suonenjoella, Yhterin rannoilla että puolet porukasta makaas puoli kännissä siellä ja viikon saisi jäljestä päin kaupungin siivouslaitoksen miehet kerätä pulloja ja lasisirpaleita siellä, ettei seuraavat itseänsä telaa. Ja poliisiautot kuljettaisi putkaan ja putkaan. Ei kukaan puhuisi mitään. Ei kukaan sanoisi, että kyllä on hurjia miehiä, kun pistää sekaisin puoli kaupunkia. Niin. Vaikka toisia vietäisi linnaa ja toisia vietäisi hautuumaalle talvihautaan, niin ei mitään. Mutta sitten on väärin. Se on väärin, jos syntinen pelastuu. Mies tulee kotia entisiltä retkiltään vaimonsa luokse. Paperit hajetaan käräjätuvasta pois ja avioeroanomukset puretaan. Asumuserot hajotetaan ja mies tulee kotiin ja ruvetaan asumaan yhdessä. Tulee raittiiksi terveeksi. Alkaa käydä työssä säännöllisesti. Lapset voivat olla onnellisia, mennä turvallisena illalla nukkumaan. Ei tarvitse pelätä, kun että juoppo isä tulee sieltä kotia kuin nälkäinen leijona. Saa pelätä, mihin kamarin nurkkaan menee, ja ovia ei tarvitse panna lukkoon enää takalukkoon pelotsta. Ja vieläpä ruumiillisestikin monet parantuu. Saa sanoa eläkkeensä ylös ja alkaa tehdä työtä. Niin tätä pelätään. Tätä pidetään pahana. Jos tämä on väärin, niin tämän väärän kanssa minä haluan kuolla. Mieluummin kuin sen oikean kanssa, jossa saa rällästää ja röllästää ja tuhota ihmisiä. Jeesus on tullut tuomaan elämän. Yltäkylläisen elämän. Se on Jumalan pojan oma sana. Ja hänen sanansa on voimassa tänä iltana tässä kokouksessa. Jeesus, kun pääsee sinun kotiisi ja sinun elämäsi, hän tuo sinulle elämän. Ja hän tuo sinulle yltäkylläisen elämän. Minä ostin yhden aikakauslehden tuolla, kun kuulin, että siinä on joku mielenkiintoinen juttu. Ja se on siellä auton peräosassa. Niin luin sen eilen tuossa tullessa Alponkin kanssa. Niin siinä lehdessä yksi valtiokirkon pappi, ymmärtäkää nyt, minä en sorra tällä valtiokirkkoa, sillä minulla on valtiokirkossa monia ystäviä pappien joukossa, jotka ovat pelastuneet ja henkikastettuja, puhuvat kielillä ja tekevät herätystyötä. Mutta sitten siellä on näitä toisia fabiaania, jotka ei tiedä pelastuksesta yhtään enempää kuin Rajalan lampaat. Ja nyt tässä varmaan on yksi tällainen. Hän kirjoittaa siinä valokuvan kerääminen, tiedän oliko hänellä piippusuus vai oliko se sikaari vai oliko se sormenpaksunen kynä. Sen saa lukijat itse arvata, kun katselee sitä kuvaa. Niin hän kirjoittaa, että jos nyt otetaan olut pois ihmisiltä ja viina pois sieltä, niin pitäisi olla antaa jotakin tilalle, että jää tyhjiä. Ei voi ottaa olutta pois kansalta ennen kuin on antaa jotakin tilalle. Pappi. Eikö papillo antaa mitään viinan tilalle? Mulla on. Minulla on! Antaa jotakin tilalle. Kun särjet viinapullos, niin on antaa jotakin tilalle. Varmasti on! Sisäinen rauha. Sisäinen lepo. Sisäinen ilo elävässä Jumalassa. Ja paljon muuta, paljon muuta. Pyhän hengen täyteys. Jumala antaa armolahjojansa. Saa alkaa uusin kielin ylistämään elävää Jumalaa. Saa alkaa auttamaan lähimmäisiänsä. Johdattamaan näitä Kristuksen luokse. Auttamaan vähäosaisia ihmisiä. Auttamaan kärsiviä ihmisiä. Palvelemaan ihmisiä. Niin minä vakuutan, että aikaa ei tahdo riittää. On antaa jotakin tilalle, jos myrkystä vaan luovut. Sanokoot sitten maailma mitä tahansa, ja vaikka miten korkea-arvoiselta puolelta tahansa, niin on antaa. Jeesus sanoo, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja Jeesus ei voi valehdella. Hän antaa niin yltäkylläisen elämän ihmislapselle, joka kokee pelastuksen, että sitä ei voi kertoa, se täytyy kokea. Se täytyy elää. Siihen täytyy päästä sisälle. uudesti syntymisen ihmeen kautta. Muutenhan sitä ei voi tajuta. Se on ymmärrettävää, että kun ihminen on elänyt koko elämänsä maailmassa, lapsuudesta asti elänyt kääntymättömässä kodissa, kääntymättömien ihmisten keskellä, kääntymättömät sukulaiset, kääntymättömät koulutoverit, kääntymättömät muut seurattopiirit, niin onhan ymmärrettävä, että eihän tällainen ihminen, joka ei tunne Jeesusta, ei ole koskaan kokenut hänen anteeksi antamustaan, ei rakkauttaan eikä elämäänsä, eihän hän voi ymmärtää, että voi olla jotakin muutakin kuin se, missä ympäristössä hän on asunut ja elänyt. Mutta on. Jeesuksen päivinä oli sama vaikeus. Ihmisten oli vaikea käsittää sitä, että Nasaretista, halveksitusta Nasaretin pikkukaupungista, puusepän pajasta ja rakentajan, pienen rakentajan asunnosta, että sieltä tulee mies, jolla on eräänä päivänä jumalalliset valtuudet antaa syntejä anteeksi ja parantaa sairaita ja antaa yltäkylläinen elämä, niin ne eivät voineet millään ihmiset käsittää sitä asiaa. Niillä oli Jerusalemin mahtava temppeli, joka ainoassa maakunnassa synagogat ja vielä siirtolaissynagogia eri muissa maissa. Vuosisadat olivat menneet ja kaikenlaiset juhlamenot oli pidetty määrättyjen väliaikojen kuluessa kaikki ne juhlaseremonioineen. Eivätkä ihmiset olleet kokeneet sisäistä iloa, ei riemua Jumalan yhteydessä, koska he eivät tunteneet Jumalaa. Kaikki oli ulkonaista. Niin on jotenkin ymmärrettävä, että vaikea näiden ihmisten oli yhtä äkkiä uskoa, että tällä halveksitulla, pilkatulla, hyljätyllä Jeesus Nasarettilaisella olisi antaa yltäkylläinen elämä. Mies, joka oli niin köyhä, että hän sanoi, ketuilla on luolat ja taivaan linnulla on pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Mies, joka oli ulkonaisesti niin oppimaton, että ei ollut päivääkään istunut missään Jerusalemin korkeissa kouluissa eikä muissakaan, vaan puusepän pajassa höyläillyt ja veistellyt siellä ja rakennuksella sovittanut tiiltä toisensa päälle. Ja tällainen mies tulee ja sanoo kansalle, että minulla on yltäkylläinen elämä. Se oli melko vaikea ymmärtää, eikö totta? Mutta hän osoitti todeksi, mitä hän sanoi. Hän sanoo, jos te uskotte, niin te tulette näkemään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Hän osoitti todeksi, että hänellä on antaa yltäkylläinen elämä. Kun syntinen tuli Jeesuksen luokse, se oli aivan sama, minkälainen syntinen hän oli. Sinne tuli joskus jopa sellaisiakin, joissa oli ollut 7 riivaajaa. Sinne tuli tullimies, joka oli elänyt oman syntisen elämänsä Jerikossa. Sinne tuli tuotiin naisia, joita syytettiin rikoksista, aviorikoksista. Tuli muita syntisiä, jos minkälaisia. Mutta jokainen, joka tuli hänen luoksensa, uskoi häneen, sai kokea yltäkylläisen elämän. Jokainen sai kokia. Ja niistä sanotaan, niin kuin sokiasta Bartimeuksesta, kun hän koki yltäkylläisen elämän Jerikon tiellä, Jerikon läheisyydessä, sanotaan, että hän seurasi Jeesusta tiellä. Hän läksi Jeesuksen seuraan, kun hän koki, mitä Jeesus antoi hänelle. Ne ihmiset, jotka meidän päivinämme tulevat Jeesuksen luokse, he kokevat yltäkylläisen elämän. Ne kokevat sen. Pelastus ei ole joku uskonnollinen harjoitus. Se ei ole joku, johon kasvetaan hiljalleen kiinni. Se ei ole joku aate tai ideologia, tai joku unelma, tai joku haave jostakin. Tai toive jostakin, vaan pelastus on elävä sisäinen kokemus, kun ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Se on kokemus. Ja tottahan sen nyt ihminen tietää. Kun hän siirtyy saatanan valtakunnasta rakkaan Jumalan pojan valtakuntaan. Raamatun mukaan siirtyy pimeydestä valkeuteen. Siirtyy kuolemasta elämään. Siirtyy vihollisen orjuudesta ja sorron alta sisäiseen vapauteen. Tottahan tämän tietää tällaisen kokemuksen, eikö totta? Jeesus sanoo, minkä ihmisen poika tekee vapaaksi, hän tulee todellisesti vapaaksi. Ja Jeesus sanoo, jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Orja. Juutalaiset suuttuivat, että emmehän me ole koskaalle kenenkään orja. Mehän olemme Abrahamin lapsia. Abrahamin lapsia. Jos te olisitte Abrahamin lapsia, sanoi Jeesus, te tekisitte Abrahamin tekoja. Jonka poika tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. Synnin siteistä, synnin kahleista. Eikö sekin ole merkillinen asia? Esimerkiksi sellainen side, niin kuin alkoholihan on yksi niitä voimakkaampia siteitä, joka sitoo monet ihmiset. Ja monet pelkääkin sen tähden antaa elämänsä Herralle, niin ajattelee, että jos ei siitä pääse irti. Niin kuin moni pelkää, ettei pääse tupakastakaan irti, joka nyt on aivan lapsellinen ajatus. Mutta ajatellaanpas alkoholikin. Tuolla minikonferenssissa, missä olimme Hämeenlinnassa elokuun alussa, siellä todisti eräs mies, kotoisin Karstulasta. Häneltä oli viinan tähden rikkoutunut 2 avioliittoa. Lopputulos oli se, että hän siellä Vantaan metsissä, Helsingin ulkopuolella, asusti 4 vuotta siellä metsässä. Sinne metsään oli varastetuista tavaroista, niin hän itse kertoi, kyhännyt sinne sellaisen lautahökkelin. Ja siellä eleli noin 4 vuotta. Joi päivästä päivään ja viikosta viikkoon. Siis siellä 4 vuotta hän oli jo aikaisemmin aloittanut sen juomiset, koska nämä avioerot tulivat. Ja hän sanoi, että hän ei pitänyt itseänsä enää edes ihmisenä. Että hän ajatteli, että hän on vaan niin kuin joku sammakko. Ja kun hän kertoi siitä elämän kurjuudesta ja tuskasta, mikä hänellä oli tuona aikana, niin se oli jotakin järkyttävää. Ei voinut tavata entisiä vaimoja, ei voinut tavata lapsia. Muuta kuin siellä kuunnella juoppojen mörinää viikosta viikkoon ja itse möristä siellä toisten joukossa. Eräs päivä roskalaatikoista hän kävi hakemassa ruokansa. Ja hän sanoi, että eräänä päivänä hän juuri tulee roskalaatikosta ulos ja aukaa sen roskalaatikon kantta, kun oli nukkunut siellä sen yön. Siitä menee ohitse eräs mies, jonka nimi on Martti Leskinen, joka muuten tuli näissä kokouksissa uskoon siellä vähän aikaisemmin jo, Martti Laaksossa. Oli mennyt siitä ohitse ja mennyt noin 50 metriä. Niin Jumalan henki sanoi sille Martille, että tuollahan on yksi mies, joka tarvitsee apua.
Rakas ystävä, ole hyvä ja käännä kasetti, kiitos.
Ja tämä Martti kääntyi takaisin ja meni sinne roskalaatikkoon, josta juuri tämä alkoholisti raukka yritti kömpiä kangistuneen jäsenin ulos. Ja tämä Martti pysähtyy siihen ja alkaa kertomaan tälle miehelle, miten Jeesus sinua rakastaa. Miten Jeesus voi antaa sinulle uuden elämän. Ja mitä hän siinä kertoikaan. Ja kysyi, että missä suunnassa sinä asustat täällä. Tämä mies sanoi, että tuolla me asumme tuolla kaukana metsässä ja viittaili vähän suuntaa. Ja sanoi, että eräänä päivänä, iltana, kun oli jo pimiä, niin tämä Martti ilmestyy sinne heidän hökkeliinsä. Ja sanoi, että hän ihmetteli, että miten se voi sinne edes osata niitä polkuja myöten pimiässä tulla. Ja sanoi, että heitä hän oli siellä iso miessakki pullojen keskellä siellä juomassa. Tämä Martti kävi 7 kertaa siellä näiden onnettomien ihmisten luona. Ja eräänä päivänä tapahtui ihme. Kun tämä mies on juomassa siellä iso määrä viinapulloja ympärillä, Jumalan henki alkaa puhua hänelle. Ja hän havahtuu, kuka minulle puhuu. Ja silloin tapahtuu ihme. Tämä mies pelastui. Siinä oli monta muuta vaihetta, mutta ei ole aikaa. Hän pelastui. Hän jätti Vantaan metsät, Vantaan roskalaatikot. Jätti ne toiset röhkimään sinne edelleen viinapullujensa kanssa. Ja hän tuli sieltä ulos ja tuli uuteen elämään. Matkusti kotipaikkakunnallensa Karstulan kirkon kylään sinne lähelle siellä. Sai työpaikan, sai asunnon. Ja nyt hän on 1,5 vuotta ollut työssä, hänellä on siisti asunto, hänellä on ruokaa, hänellä on vaatteet, hänellä on kaikki, mitä hän tarvitsee. Ja kun minä keskustelin hänen kanssaan ja pyysin osoitetta, että missä sinä olet, että me voitaisiin tulla tervehtimään sinua sinne, niin hän sanoi, että minä olen päivät työssä ja minun iltasi vaikea tavata, sillä minä olen aina iltasin pois, minä olen noin 11 asti, evankeliumi olisi matkalla iltasin. Halleluja. Jos tämä on väärää oppia, niin voi suloinen väärä, mä kuolen tämän väärän kanssa mielelläni. Joo, kyllä minä menen näiden väärien kanssa ennen, kuulkaa ikuisuuteen, kun oikea oppi sitten juoppojen kanssa helvettiin. Tätä tekee Jeesus. Ei ole mitään muuta mahtia eikä valtaa, joka voi muuttaa näin valtavalla tavalla ihmislapsen elämän. Kuin Jeesus Kristus, Jumalan ainoa syntyinen poika, joka tuli maailmaan sitä varten, että ihmiset pelastuisivat hänen nimensä kautta. Hän ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan tuli sitä varten, että maailma pelastuisi uskomalla häneen. Tuomiopäivä on sitten kerran aikakausi lopussa, mutta tänään Jeesus on pelastamassa syntisiä ihmisiä, antamassa ja lahjoittamassa uuden iankaikkisen elämän. Kuka ikinä uskoo Jumalan poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Ja se koskee nuoria ja se koskee vanhoja, syvälle vajonneita ja vähemmän syvälle vajonneita. Mutta jos ihminen mielii taivaaseen, olkoon hän kuka tahansa, hänen tarvitsee saada kokea pelastus ja anteeksi antamus. Vaikka ihminen ei ruumiillisesti parantuisikaan, mutta jos hän pelastuu, niin hän pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Onhan totta, että monet ovat myöskin kokeneet, niitä hän on tuhansia jo meidän maassamme, kokeneet myöskin ruumiin terveyden, kun he ovat uudesti syntyneet Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voimasta. Niin tämä Jumalan voima, uudesti synnyttävä voima on ollut niin väkevä ja voimakas, että nämä ihmiset ovat myöskin parantuneet. Tässä istuu muutamia rullatuolipotilaita. Minulla ei ole mitään armolahjoja, eikä minulla ole voimatekojen lahjaa, niin kuin Pietarilla oli voimatekojen lahja myöskin Paavalilla. Että voisin sanoa vaan kenelle tahansa tuosta noin Jeesuksen nimessä nouse ja käy. Minulla ei ole voimatekojen lahjaa, enkä minä tiedä onko minulla mitään muutakaan lahjaa. Mutta sitä huolimatta me olemme nähneet, että jopa tällaisessa pyörätuolissa istuvia potilaita on noussut ylös ja lähtenyt kävelemään. Se ei ole johtunut meistä, eikä Alpollakaan ole voimatekojen lahjaa. Mutta se on johtunut vain siitä, Pyhän Hengen voima on laskeutunut niin väkevällä tavalla näiden ihmisten ylle, että 1-2 vaan Jumalan voima on mennyt kuin lämmin sähkövirta läpi koko ruumiin aina kantapäihin asti, ja ne on nousseet ylös ja lähteneet kävelemään. Minä muistan messuhallissakin eräs vanha täti, oli aivan siinä lähellä sitä puhujan lavaa. Ja pyysi, että minä siunaisin häntä ja minä tein sen. Eikä mitään näkyvää tapahtunut, kun minä siinä häntä siunasin. Hetken ajan kuluttua, mitä kärryjä siirrettiin sitten vähän kauemmaksi siitä, niin tämä ihminen kokikin, kun Jumalan voima alkoi virrata hänen olemuksessaan. Ja minä satuin juuri katsomaan sitten sinne päin, niin minä huomasin ihmeeksi, niin tämä ihminen nousi ylös näistä tästä rullatuolista. Ja alkoi kävelemään. Ja hän kävelee siinä oli ihmisiä noin 4000 suurin piirtein siellä messuhallissa tapaa olla, joskus on vähän vähempi, mutta 3500-4000. Siinä hän alkaa kävelemään ja sitten hän ottaa kiinni niihin, mistä niitä työnnetään niitä rattaita. Ja lähtee kävelemään pitkin käytävää ja lähtee kohti ulko-ovia. Ja se oli mainio näky, kun hän siellä mennessä, niin hän aina pysähtyi ja kääntyi. Ja tällä tavalla paipas meille sinne puhujakorokkeelle. Ja taas lykkäsi matkavaunuja ja taas kääntyi ja paipas. Ja niin hän meni ovesta ulos ja meni menojaan. Enkä minä tuntenut ennen, enkä tunne tänä päivänä, mutta niin vaan tapahtui. Ja ihmiset seurasivat, kun hän meni. Minä en voinut sanoa vaan, että Jeesuksen nimessä nousi ylös, koska minulla ei ole voimatekojen lahjaa. Mutta tämä parantuminen vain tapahtui sillä, että Jumalan henki meni hänen olemuksensa läpi ja vahvisti hänen jäsenensä ja nosti hänet jalkeille. Se on Jumalan pyhän hengen työ, että sairas parantuu. Se on ainoastaan Jumalan pyhän hengen työ. Silloin kun Jeesus oli lihansa päivinä maan päällä, hänet nähtiin. Hänen viittansa liepeeseen voitiin koskettaa. Ja Raamattu sanoo, kaikki jotka koskettivat, parantuivat. Ja Raamattu sanoo, että hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Ihmiset näkivät hänet. Mutta hän on noussut ylös ja istui valtaistuimen oikealla puolella. Mutta Jumalan kiitos, hän lähetti helluntaipäivänä pyhän henkensä maan päälle edustamaan itseänsä. Ja hän sanoi, että pyhä henki ottaa hänen omastaan ja antaa teille. Ja hän sanoi, että pyhä henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Ja pyhä henki osoittaa ihmisille, kuka Jeesus on. Nyt pyhä henki on läsnä parantavana voimana ihmisten yllä. Ja kun tämä selviää ihmiselle, että jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, on minun ylläni, on läsnä. Ja toiset jopa kokeneet uudesti syntymistä, pyhä henki asuu heissä. Silloinhan minä voin parantua. Ja ihminen alkaa ylistämään Jeesusta terveydestä. Niin hän kokee Jumalan parantavan voiman pyhän hengen kautta. Siinä se on se salaisuus, että ihmiset parantuvat, kun pyhän hengen voima koskettaa heitä. Monet ihmiset eivät ollenkaan tajua sellaista asiaa, että missä me olemme Jeesuksen nimessä pelastettuina koolla, että Jumalan henki lepää siellä ihmisten yllä niin kuin meren vedet peittävät meren pohjan. Ja siellä syntyy meressä elämää, koska vesi peittää meren pohjat. Niin Jumalan henki lepää ihmisten yllä ja siellä syntyy uusi elämä. Ja kun tämä selviää, niin ihmiset alkavat kokea Jumalan parantava voiman. Ja toiset kokevat ruumiissaan vain semmoisen suloisen lämmön, joka koskettaa heitä. Alkaa usein lämmittämään sitä paikkaa, missä kipu on. Alkaa vaan lämmittämään ja lämmittämään. Ja joskus jotkut kokevat, miten semmoinen suloinen lämpö menee läpi koko olemuksen. Käsien, jalkojen ja koko olemuksen. Ja ne parantuvat joko hetkessä, tai parantuminen alkaa siitä hetkestä lähtien. Niin kuin alkuaikoina syytettiin, että tässä on hypnoosia ja me sukkeroimme ihmisiä, mitä kaikkia ne keksikään. Mutta miten nyt ne selostaa, jotka sanoo, että tämä on hypnoosia, sen asian, kun tässä nyt hiljattain olisi aamuhartaus lauantaina radiossa, missä minä yritin puhua. Kuinka moni kuuli sen? Monet. No niin, sehän ei ollut pitkä aika, kun minä siinä rukoilin. Sehän oli korkeintaan vain, olisiko ollut 1 minuutti tai 1,5. Ei sen pidempään, ei jää. Tähän mennessä on tullut jo 5 ilmoitusta. että ihmiset parantuivat siinä hetkessä.
Kiitos Jumala.
Eikä ne nähneet minua, eikä varmaan tainneet tunteakaan edes minua. Eräskin, jolta nyt sain kirjeen joku päivä sitten, kertoi parantuneensa juuri siinä, niin hän kertoi tuossa kirjeessä, että hän kuunteli sitä aamuhartautta ja sanoi, enkä minä tiennyt, kuka siinä edes puhuikaan. Mutta kun siinä käskettiin laittaa käsi sairaan paikan päälle, niin minä tein näin. Ja silloin Jumala voima meni hänen lävissensä ja hän parantui. Ja hän sanoi sitten vasta, kun kuuluttaja ilmoitti, että mistä tämä aamuhartaus oli ja kuka puhui, niin sitten hän vasta sai tietää, että se oli ylivainio. No tätä ei ainakaan voi laskea minun ansiokseni, eihän. Koska kuulija ei tiennyt vasta sen jälkeen, kun Jumala voima oli jo koskettanut, niin hän tiesi, kuka oli puhunut. Siinä on väkevä todistus siitä, että se on Jumalan pyhä henki, joka toimii. Ja etäisyydet ei ratkaise mitään. Eräs henkilö, jolla oli ollut vaikeat säärihaavat, ne, jolla on ollut ne, se vika, tietää, että se ei tahdo millään lääketieteellisestikään parantua, miten vaikea se on. Hänellä oli ollut vuosikausia ja ne ei parantuneet hänen jalkansa umpeen. Hän oli laskenut kätensä näiden kipeiden jalkojen päälle siinä, kun käskettiin näin tehdä. Ja silloin Jumalan voima oli mennyt hänen ruumiinsa lävitse ja haavat parani kiinni ja ovat parantuneet ja jääneet. Tuolla Viitasaarella tai vai mikä se oli, siellä oli eräs polvivaivainen ihminen, vamma. Hän oli laskenut käteensä polvensa päälle ja silloin Jumalan voima meni kuin sähkövirta lävitse ja hän parantui. Se on pyhän hengen voima, joka tekee tämän. Muista nyt tämä. Ja anna kunnia Jumalalle siitä, mitä Jeesus Kristus tekee pyhän hengen voiman kautta. Ja usko, että vain Jeesus Kristus parantaa sinut. Niin sinä voit parantua tässä hallissa tänä iltana. Mehän ei ole täällä oltu kuin ne kaksi kertaa nyt tämän kahden vuoden aikana. Niin minäpäs kysyisin, onko täällä hallissa tänä iltana yhtään henkilöä mukana? Minä en tarkoita nyt lääketieteellistä parantumista, sillä niitähän on monta, jotka on leikkauksen avulla, lääkkeiden avulla, sairaalassa ollessa saaneet avun. Meidän maassammehan on maailman korkeinta lääketiedettä ja maailman puhtaimmat sairaalat on Suomessa. Kiittäkää siitä Jumalaa. Puhtaimmat sairaalat on Suomessa. Niin, mutta sellaisia onko täällä mukana, jotka ovat kokeneet, kun Jumalan voima on koskettanut ja sinä olet parantunut, niin nostapa käsi ylös. Näin monia. Onko tämä ihan totta? Eihän te nyt tietysti tämmöinen määrä voi valehdella. Mulla on tuolla muutamia laukussa. Eräs lääkäri tekee, hän ei ole uskovainen, hän tekee yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, lääketieteellisen yliopiston, sen minkä siellä nyt se osasto, tutkimuksen näistä parantuneista. Mulla on tuolla laukus ehkä vielä joku puoli tusinaa, semmoisia kyselykaavakkeita. Tulepas hakemaan minulta se ja täytä, ja siinä on se lääkärin osoite, lähdetä se hänelle, niin saavat siitä vähän lisämateriaalia. Niitä on 1000 jo jaattuna näitä kyselyjä ihmisille. Ne eivät julkaise sinun nimiäsi missään tilastossa, ettei tarvi pelätä sitä, että sitten eläketään joku, se vaikuttaa mihinkään. Ne on aivan vain heidän tiedossaan. No niin, tässä meillä oli todistus näille ihmisiltä, mitä he ovat kokeneet, kun Jumalan voima on koskettanut heitä. Ja sinä voit kokea sen tänä iltana. Mutta älä nyt jää ajattelemaan ensisijaisesti tässä sairautta. Niin tärkeä asia kuin se on, että ihminen parantuu. Mutta muistan nyt, että tärkein asia sinun elämässäsi on, että sinä pelastut. Saat syntisi anteeksi. Että sinä saat uuden elämän. Että sinä varmasti tiedät, nyt minä olen pelastettu. Nyt minä olen uudesti syntynyt. Ja vaikka sinut herätettäisiin keskellä yötä ja kysyttäisiin, Matti, ootko pelastunut? Voi Jumalan kiitos, totta kai! Niin. Ettei tarvitsisi sanoa, Voi voi, en mä osaa nyt sanoa, ja näin yöllä mä ajatuksetkin on niin tankissa. En mä ne varmaan tiedä. Suurin osa suomalaisista, kun kysyy, ootko sä pelastunut, ne sanoo, no kyllä mä nyt oon Jumalaan uskonut. Niin, mutta ootko sä pelastunut? No, en mä nyt siitä niin varma ole, mutta kyllä mä yritän rukoilla. Eihän pelastus ole sitä, että minä yritän jotakin tehdä. Ei pelastus ole sitä, että minä yritän rukoilla. Jos sinä putoisit jäihin ensi talvena, jos nyt elät ensi talvena. Ja sitten olet siellä avannossa ja jää reunalla kiinni. Mutta et ole päässyt vielä jäihin, mutta pidät sitä liukkaasta reunasta kiinni ja aina lipee vaan. Ja sitten kysyttäisiin sinulta, joko sinä olet pelastunut sieltä vedestä kuiville. Niin sä sanoisit, että no, kyllä mä oon yrittänyt. Kyllä mä oon yrittänyt. Ja sanoisit, että kyllä minä oon aina uskonut, että jäälläkin voidaan kävellä. Minä oon lapsesta asti uskonut, että jää kantaa. Mutta olisit kaulaa myöten kylvässä vedessä. Ethän se sillä pelastunut olisi, eihän. Ja jos sä siinä vielä sanoit, että juu, mun mummikin käveli jäällä. Ja minun pappanikin käveli jäällä. Kyllä nämä asiat on minulle tuttuja, että jäällä voidaan kävellä. Mun suvussa on paljon ajateltu näitä asioita, että pitäisi kävellä kuivilla. Ja olisit kaulaa myöten itse siellä. Ethän sinä olisi itse silloin pelastunut, eihän. Sinun täytyy päästä sieltä avannosta ylös, eikö totta? Ja itse kävellä omilla jaloilla, vaikka mummit ja paapat ja faarit ja koko jalon suku olisi kuollut. Mutta sinun täytyy itse kävellä omilla jaloillasi kantavalla jäällä taikka maalla. Sitten sinä tiedät, että sinä olet pelastunut, eikö niin? Kun syntinen pelastuu, se ei ole enää yrittämistä, eikä vaan jotakin määrättyjä rukouksia joskus, vaan se on varma tietoisuus siitä, että minä olen pelastunut ja minä olen saanut syntini anteeksi. Sitä ei tarvitse kysyä naapureilta, eikä saarnamiehiltä, eikä papeilta, eikä mistään peveiseistä hakijasta asiaa. Vaan todistus on sydämessä. Jumalan pyhän hengen kautta todistus on tullut ihmisen sydämeen, että Jeesus Kristus on antanut synnit anteeksi ja minä olen pelastettu. Se tiedetään, kun ihminen on pelastettu. Se on varma asia, että se tiedetään. Sen tietää itse ja sen tietää naapuri ja sen tietää mies taikka vaimo ja lapset. Lapset varsinkin tulee äkkiä tietämään, jos perheen isä tulee uskoon. Ja ainakin sellaisissa kodeissa vielä varmemmin, missä isä kantaa välikaljaa perjantai-iltana tulee. Ja sitten parin tunnin päästä.
No kuule Matti, miten sä oot täällä pärjännyt? Tuo se on sulle 10 markkaa, kun sä sait tilimme ja ostaa jotakin.
Mutta kun isä tulee herätyskokouksesta kotia, ja äiti, kasvot loistaa, silmät kirkkaana. Siellä on pieni Matti tai Tellervo vastassa siellä sisällä. Sulkee sylli ja sanoo. Jeesus on pelastanut isän. Jeesus on pelastanut äidin. Ei koskaan sen jälkeen enää laulata ison talon Anttia eikä Rannanjärviä. Ja niin kuin ne Härmässä lauluu, että ja Aisalla istui Pirru. Oikein ne oikeaoppiset härmäläiset, niin niiden Aisalla vielä istui Pirruukin, kun ne tuli Vaasan markkinoilta. Ei, vaan jos osataan, niin lauletaan Jeesuksesta, pelastuksesta, elämästä, puhtaudesta, onnesta. Ja kyllä lapset tulee näkemään, ei siinä mene kuin yksi päivä, niin lapset näkee, että nyt on muutos tapahtunut. Minä muistan, kun tuolla Kauhavalla oli herätys, siitä on jo yli 30 vuotta. Siinä kodissa oli useampia lapsia, se oli suuri maanviljelystila. Eräänä päivänä tämä isä ajoi tukkeja sieltä metsästä hevosella. kääntyi kotipihalle ja se tukkikuorma kaatui sinne ojaan lumihankeen. Siinä sattui olla 5-vuotias poika, joka seisoskeli siinä sitten ja katsoi isän touhuja, kun isä yritti saada niitä tukkeja takaisin sieltä sitten, mutta eihän se lumihangesta niin vaan onnistu, tuommoiset 5-6 metriä pitkät tukit. Ja poika katsoi ja seuraa, eikä puhu mitään. Viimein tämä poika sanoi, isä, miksi sinä et tirua? Isä keskeytti hommaan, sanoi, että kuulehan, ei isä enää kirua, isä on tullut uskoon. Poika odottaa vaan, että nyt pitäisi tulla ärräpäitä, kun tukkia saa yritetään tielle. Hän oli tottunut siitä, että niitä ennen tuli sieltä kuin konekivääristä itärintamalla ennen. Ja nyt ei kuulu mitään, niin poika vaan sanoi, että isä, miksi sinä et kirua? Jeesus kun muuttaa ihmisen elämän, sen tietää itse, sen tietää vaimo, puoliso, lapset, naapurit, työtoverit, sukulaiset. Se tietää, tämä ihminen on muuttunut. Ja muutoksen sai aikaan Jeesus Kristus, Jumalan poika. Halleluja. Eikö Jeesus ole ihana? Oi, miten suloinen Jeesus on. Ja ajattelee, että hän rakastaa ihmisiä. Voisihan Jeesus jättää tällaisen pienen kansan kuin Suomi ja sanoa, että eläkää oman onnenne nojassa siellä. Tehkää mitä haluatte ja tuhotkaa elämänne niin pian kuin tahdotte. Voisihan hän jättää ja kääntää selkänsä. Kuka hänet voisi pakottaa pelastamaan meitä suomalaisia? Kuka hänet voisi pakottaa siihen? Ei kukaan. Mutta hän rakkaudessaan on kääntänyt laupiaat kasvonsa tämän pienen kansan puoleen. Ja rakkaudessaan kutsuu sieltä miehiä ja naisia, neitosia ja nuorukaisia, kutsuu heitä pelastukseen. Ja antaa syntejä anteeksi ja antaa uuden ihanan elämän. Nyt aika on rientänyt ja me palvomme nyt yhdessä Jeesusta. Te olette istuneet siellä jonkun aikaa, me nousemme nyt ylös ja yhdessä kunnioitamme Jumalaa. Me kunnioitamme Jumalaa. Älä ajattele nyt minua, unohda niin kuin minua ei maailmassa olisikaan, mutta ajattele Jeesusta Kristusta. Raamattu sanoo, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Siis ajatelkaa häntä. Käännä ajatuksesi Jeesukseen ja ala palvoa häntä ja sano, Jeesus, minä rakastan sinua, Jeesus. Minä rakastan sinua, Jeesus. Koska sinä olet viimeksi sanonut Jeesukselle, Jeesus, minä rakastan sinua koko sydämestä. Sano tänä iltana, Jeesus, minä rakastan sinua, koska sinä olet kuollut minun edestäni. Sinut on tuomittu minun tähteni. Sinä olet kärsinyt ristillä rangaistuksen minun tähteni. Sinä olet vienyt minun syntini ristille ja vienyt minun sairauteni ruumiissasi ristinpuun päälle. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Sano se hänelle, että sinä rakastat Jeesusta. Ja jos et ole tähän iltaan mennessä vielä koskaan sitä hänelle sanonut, niin sano, Jeesus, anna anteeksi, että minä olen hukannut koko elämäni. Ja minä en ole ymmärtänyt, että sinä rakastat minua niin suunnattomasti. Nyt minä annan, Herra, tämä vaivaisen sydämeni ja loppuun kuluneen elämäni. Nyt minä annan sen sinulle, Jeesus. Ja tahdon rakastaa sinua tästä illasta lähtien, koko sydämestäni. Ja kuule, kun sinä puhut hänelle, aivan luonnollisesti, aivan tavallisella tavalla. Aivan niin kuin puhuisit rakkaimmalle ystävällesi maailmassa. Sinä puhut aivan luonnollisesti hänelle. Kun hän kuulee sinun rukouksesi ja sinä alat tuntia, miten hänen olemuksestaan Pyhän Hengen kautta virtaa sinuun rakkautta, lämpöä, elämää, anteeksiantamuksen suloisuutta. terveyttä ja jopa ruumiin terveyttä. Palvon nyt Jeesusta tänä iltana ja kunnioita Jumalaa yli kaiken, sillä hän yksin on sen arvoinen.